Alkoi terjuttuminuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke ratatele. Renate Krügeri romaani Tornit silmapiiril loeb Küllike Valk.
Aga miski ei muutunud heaks. Hoopis vastupidi. Surmatantsu pildirullile mõtlemisel mu rahutus üha suurenes. Rahutuses sai hirm. Hirmu tundsin ma varsti mitte ainult surmatantsule mõeldes, vaid ka härra Bert Notkert meenutades. Ta näis mulle suure tumeda tundmatuna, kes käis pidevalt mu kannul või ligines mulle kaugusest. Talle järgnesid surmatantsu figuurid, jutlustaja paavst ja keiser, ma kuulsin torupillide kaeblemist ja väikeste trummide kumedat kõminat. Nii möödus mitu aastat. Juba ammu ei suutnud ma enam tööd teha. Õpipoisid ja sellid lahkusid mu töökojast. Enamik neist hakkas laevasulasteks. Vana sell suri. Ma ei tahtnud enam ühtegi tellimust vastu võtta. Ja ma ei saanudki neid enam. Piltide maalimine oli minu jaoks järsku kadunud. Suurimas meeleheites võtsin ma veel kord vastu otsuse. Koos surmatantsu rulliga Tallinna reisida. Mu naine hädaldas ja karjus, aga lõpuks andis ta järele ja otsustas mind isegi saata. Nii lahkusime Vismarist ja nii lahkusime paradiisist, kus mul ei olnud enam õhku. Kuna ma olin seal aastaid tõmbetuultest kaitstuna elanud, olin kaotanud oskuse teele asuda. Olin ennast oma paradiisis nii koduselt sisse seadnud, et ei igatsenud enam millegi järele. Aga igatsus ei olnud mind silmist lasknud ning lähenes mulle hirmu ja segaduse näol. Nüüd on ta oma kuju jälle muutnud ja jälle igatsuseks saanud ning ma tunnen ennast vikkamana, kui tollal, kui ma Vismaris meistritunnistuse sain ja iseseisvalt töökoda pidada tohtisin. Mille järele ma igatsen? Ma ei suuda seda väljendada. Aga kui ma seda väljendada suudaksin, siis peaks kogu mäng veel kord algama. Kuid selleks olen ma juba liiga vana. Igatahes tahan ma Vikedega veel kord kohtuda. Vikede on kogu aja aina teele läinud. Sina, nüürberglane, viska oma mured ja hirmud minema. On midagi paremat. Ma maalin selle pildi lõpuni. Seal ei puudu enam kuigi palju. Mul oli palju aega järele mõtlemiseks ja siis ma kingin selle pildi sulle. Ja see peab sulle kuuluma, ainuüksi sulle. Mina ei taha paradiisi. Ma tahan torne silmapiiril. Olgu need kas või niisugused tontlikud tornid, nagu tookord, kui ma Tallinna esimest korda nägin. Kas ma pole sulle sellest jutustanud? Nürberglane ei tea seda enam, aga mõtte juures, et tema vana pilt on jälle uuesti tema ette kerkinud ning et see peab ainuüksi temale kuuluma. Muutub ta rõõmsaks, ta suudab jälle rääkida ning kirjeldab mulle paljusid paradiisi üksik asju. Ja mina muudkui maalin ja maalin. Kõmu minu maalimisoskusest levib. Isegi stokholmlane veeretab end laualt välja, et pilti näha. Püha Jüriga ei ole taga üldse rahul. See on vilets poisike, mitte mingi rüütel, kelle draakon laseb ennast ära hirmutada, toriseb ta. Seda ei saa võrreldagi köörangi stürtsjörkast. Too ratsutab üle luukerede, nagu poleks need midagi. Jaa, ma tean, vastan mina. See oli Notke stiil. Hullumaja Fogg tuleb ja vaatab ja on vaimustuses. Kaira Siiversen kontrollib minu maalimisoskust. Ta noogutab ja on rahul. Ma teen teile ühe pakkumise, meister Snütker. Te teate, et Sittovi maja seisab tühjalt. Tema töökoja sisustus on veel heas korras. Võtke maja ja töökodu üle ja maalige seal Tallinna linnale. Paljud pildid vajavad parandamist ja võibolla suudaksite te veel pilte hollandlaste viisil kopeerima õppida ja koguni ise maalida. Minu enda suureks imestuseks lükkama selle ettepaneku tagasi. Tänan teid teie sõbralikkuse eest, ära Siiversen, aga ma ei saa. Ma maalin veel ainult seda, mida ma näen, mida ainult mina üksinda näen ja võibolla ka nii, et seda, mida ma näen, ei saa üldse maalida. Meister Snütker, ma ei mõista teid. Seda ma usun. Ma ei mõista ennast isegi. Maalida. Mida ainult mina näen. Kuidas ma selle peale tulen? Ma pean veel kord härra Notket meenutama. Juba enne, kui me surmatantsu pilte maalima asusime, ütles härra Notke nagu mööda minnes. Ma tahan ükskord maalida seda, mida ainult mina näen. Nagu näeksin seda ainult mina üksinda. See märkus ei läinud mul meelest. Ma murtsin pead, mida need sõnad võiksid tähendada. Küsisin Ingerilt, aga too kehitas ainult õlgu. Nagu ei tahaks teid selle asjaga algusest peale tegemist teha. Inger ei tundnud ennast lüübekis hästi. Teenri rõivad paistsid mitte tema järgi tehtud olevat. Ja ta kandis neid nii kohmakalt, suutis ennast nendes vaevu liigutada. Ah, ma ei tea, ütles Inger lõpuks. Mine Birgitta juurde. Võibolla oskab tema selle kohta midagi öelda. Aga ka Birgitta ei tahtnud mind aidata. Kes oskab ära Notkest aru saada? Ta elab oma enda maailmas. Ma ei usu, et ta kedagi endale lähedale laseks, kui see ei pea tingimata nii olema. Ja kui see peabki nii olema, siis tõmbab ta nii väga ruttu piiri vahele. Naiste rahvad ei jõua isegi selle piirini. Mida sa mult siis küsisid? Tõepoolest, siin on paljugi, mida ainult mina näen. Aga ma ei ütle seda. Inimesel peab olema midagi, mis ainult temale kuulub. See kõlas salapäraselt, aga mulle tegi niisugune külmus haiget. Veidi usalduslikum toon oleks mulle rohkem meeldinud. Notke maja ei olnud mulle kunagi usalduslikuna ega kodusena mõjunud. Ja nüüd muutus see mulle veelgi võõramaks. Mulle tundus, nagu eemalduksid ka Inger ja Birgitta järjest rohkem minust. Iialgi ei küsinud nad meie, maalijate käest, kui kaugel me oma tööga oleme. Nad ei tulnud isegi Maarja kirikusse, et vaadata, mis me seal teeme, või et meid julgustada. Miks pidas Notke neid oma majas? Nad ei olnud ka temale abiks, sest nad ei töötanud peaaegu üldse. Äärmisel juhul käsutasid hallid töösulast ja teenijatüdrukut. Nood rühmasid varavalgest hilisõhtuni. Nendega võis Brigitta väga võimukalt käituda, kus juures ta ei olnud üldsegi tööga rahul ning avaldas oma rahulolematust karmide sõnadega. Inger käis nagu alati noruspäi mööda maja, nagu oleks talle iga pilk, iga sõna liig. Ükskord juhtus Notke nägem, kuidas Birgitta teenijatüdrukut juustest kiskus ja isegi lõi, sest üks väike peegel oli katki kukkunud. Notke võttis Birgitta käsivarest kinni ja kiskus ta eemale, noomides teda ärritatult rootsi keeles. Ta ilmselt ei osanud arvata, et ma sain siiski nii palju aru, nagu mida te endale lubate. Te ei ole enam rootsi kuninga lapsed, arvestage sellega. Kas ma kuulsin õigesti? Sõnad kuninga lapsed rabasid mind ja mu imestus üha suurenes. Ma nägin Birgittat mitte enam lihtsaid koduses rõivas. Hallis mustas ja sinises, vaid kuninglikus hermeliinkraega rüüs. Peas kandis ta väikest krooni. Ingerit nägin ma vürsti kübaraga. Ta sarnanes kuningaga meie surmatantsu pildil, sest tema õlgedel rippus alla pikk brokaatmantel, jäik ja raske. Kui ma oleksin selle nüüd maalimistahvlile või lõuendile kandnud, siis oleksin ka mina midagi niisugust maalinud, mida ainult mina nägin. Või nägi ka Notke seda nii. Kas Inger ja Birgitta olid tõesti Rootsi kuninga perekonna liikmed? Kas nad pidid pärast Tens Tuure surma maalt lahkuma? Kas nad pidid olema rõõmsed ja tänulikud, et Notke olid nad enda juurde võtnud ning pakkunud neile kindlat kaitset ja peavarju? Ma ei ole kunagi teada saanud, kes Inger ja Birgitta olid. Võibolla ma ei tahtnudki seda teada. Mind meelitas mõte, et elan ühe katuse all kuninga järglastega. Tundsin ka ennast seetõttu ülendatuna. Muutusin tähtsemaks ja see mõjus mulle hästi. Kellelt pidin ma tõde teada saama? Kas Notkelt? Tal oli juba seegi liig, et minust oli saanud selle väikese stseeni tunnistaja. Mis sa siin teed, kõratas ta minu peale. Täna on minu kord lõunasööki tuua, vastasin püsti päi. Ja leidsin, et Notke läks juba liiale. Ta ei annud meile isegi nii palju aega, et oleksime päeva kõige tähtsamaks söögiajaks Maari kirikust lahkunud. Pidime sööma seal, surma palge ees, et saaksime kohe jälle tööle hakata. Üks meist pidi toidu järele minema. Täna olin see mina. Notkel ei olnud mingit põhjust mulle niivisi peale käratada. Pidin juba ägestuma, aga vaikisin siiski. Ja Notke jätkas. Võta siis supipott ja mine. Meil on kiire. Keegi ei tea, kui palju meil veel aega on. Ta hääl muutus vaiksemaks ja kõlas lõpuks nii leebelt, et polnud enam võimalik käskivat tooni ettegi kujutada. Kas tal oli kahju? Tule kaasa, ütles ta peaaegu sõbralikult. Kuhu? Teised ootavad toitu. On olemas tähtsamaid asju kui söömine ja joomine. Tule kaasa. Tulge ka teie. Viimane kutse oli määratud Ingerile ja Birgitale. Kas oli ta juba unustanud, et oli nüüd sama nende peale karjunud? Birgitta lõi pea selga, nagu ei mõtlekski ta härra Notke kutsele järgneda. Inger tegi nagu tavaliselt näo, nagu ei läheks talle miski korda. Ka mina ei tahtnud minna, ma mõtlesin oma näljastele kaaslastele. Aga lõpuks järgnesime me siiski härra Notkele, nagu ei saakski see teisiti olla. Milleks vastu panna? Kõik läks ju nagu nii, nõnda moodi, nagu härra Notke tahtis. Ta viis meid töötuppa, kuhu meie sellid ei olnud enam kuude viisi pääsenud. Meie töökoda oli surmatantsu kabel. Notke maja kasutasime ainult magamiseks. Ja meie uni jäi nii lühikeseks, et olime kõik alati ärritatud meeleolus. Notke oli oma maja tööruumid isegi lukku pannud. Nii siis tahtis ta seal üksinda ja segamatult viibida, et maalida seda, mida ainu üksi tema nägi. Tahtis ta seda meile siiski näidata. Notke otsis võtit. See pilt oli minusse kustumatult sööbinud. Notke, kes otsib võtit. Ta armastas lukustada ruume ja suutis ainult lukustatud uste taga töötada, aga võtme otsimine häiris teda ja tal oli piinlik, et me nüüd kõik tema kõrval töökoja ukse juures seisame ja ootame. Kas teie võti ei ole mitte vana töökitti taskus, küsis teenija kõrge, kartliku häälega. Ma nägin seda kitli taias. Kas ta on ära? Notke noogutas ja lõpuks oli võimalik ustavada. Töökojas valitses korralagedus. Paistis nii, et Notke ei võtnud endale töökoja koristamiseks üldse aega ega mahti. Ta nägi ainult suurt pilti, mis paistis täitvat kogu töökoda. See võttis nii palju ruumi, et me söendasime vaevalt sellele lähedale astuda. Pealegi valdas mind tuski paha meel. Selle ajal, kui meie sellid pidime ennast Maari kirikus ära piinama, nii et meil vaevalt jäi aega söömiseks ja magamiseks, maalis Notke siin päris üksinda, enda pilti. Sellepärast oligi teda nüüd surmatantsu figuurde juures nii harva näha. Pidime sageli südame rindu võtma ja teda manitsema, et ta võiks oma lubadustest kinni pidada ning luukeresid ja elavate figuuride näojooni peensusi maalida. Jaa, ütles ta siis ainult. Ja mõnikord ta tuligi Maarja kirikusse, aga alati kiirustades ja huvitult. Vaenulike pilkudega lähenesin ma lõpuks suurele pildile, mis ei olnud veel päriselt õpetatud, nagu ma kohe märkasin. Veel mitte lõpetatud ja see juures tegi Notke näo, nagu oleks tegemist millegi üsna suurega, millegi väga erilisega. Minu kaaslased olid näljased ja kindlasti minu peale juba vihased. Kui ma neile seletaksin, mis põhjusel ma hilinen, siis nad ütleksid. Ah, siis niisugune sa oled. Meie nähes hoiad sa meister Notkest eemale, aga jooksed talle ometi järele nagu väike koer ja unustad kõik enda ümber. Ei, ma ei unustanud midagi enda ümber ja nendest inimestest siin pildile lasknud mõnnast küll mõjutada. Inimestest... Ma nägin ainult mehi, ainult vanu mehi. Nad kõik vaatasid püha paavsti Gregoriust, tema missa ajal, ega näinud ometi seda, mida nägi tema. Gregoriuse missa pilti ma teadsin, kuigi see ei olnud mulle tuttav. See ei huvitanud mind. Sellid ootasid mind Maarja kirikus ja ka minul oli nälg. Vanad mehed pildil mõjusid igavalt ja rõhuvalt. Tõntsin, kuidas tüdimus minust võitu sai ja kuulsin ennast äkki ütlevat. Ma lähen surmatantsu juurde tagasi, meister Notke. Selle pildi vastu mul poolehoidu ei tekkinud. Siis ma läksin tõepoolest ja isegi Notke tundus imestavat minu julguse üle. Või oli see jultumus? Teised võtsid mind etteheidetega vastu. Miks sa nii hilja tuled? Küll põngitsesid endale supist kõige paremat palad välja. Ei. Meister viis mind oma kõige uuema pildi juurde. Kas te teadsite, et ta maalib Gregoriuse missat? Ei, ei teadnud. Mina ka mitte. Aga ma jätsin ta lihtsalt sinna paika. Millest ma osa võtta ei saa, seda ei taha ma ka näha. Arvestasin heaks kiiduga oma järsu otsuse üle, aga olin ennast petnud. Gregoriuse missat, kellele juba valmis sumisesid küsimused mu ümber ja sa ei vaadanudki korralikult seda pilti. Mõnikord peab küll kahtlema, kas sa üldse oled maalija. Ma mõtlesin, et te olete näljased nagu hundid ja nüüd ei meeldi teile, et ma ei lasknud teil oodata ega uurinud pilti põhjalikult. Mul oli isu läinud ja ma pöördusin otse kohe jälle oma maalimistöö poole, ilma palakestki söömata. Aga mu käsi oli täna eriti raske ja kange ning mu pintslitõmbed jäid puiseks ja igavaks. Küsimustele ma ei vastanud, mind valdas küll soov ära Lüübekist tagasi Vismarisse. Isegi mõtte Ilsebele ei muutnud mind reipamaks. Vaimustuma pani mind see mõte üldse väga harva. Ma olin juba liiga palju Notke karmist meeste maailmast üle võtnud.
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.